Pod Marzec, co pan?
Halo, Natali, 0900, trzeci autobus Bartolomiejska.
Soudruhu plukovníku, z toho, co jste dosud řekl, vyplývá, že situace je více než vážná. Jaké jsou vaše závěry?
Je zřejmé, že vnitřní protivník se připravuje na faktické převzetí moci.
To jsou ve všem tak sebevědomí.
No, každopádně jsou si dobře vědomi svých slabin. Dosud nezískali fakticky žádnou podporu v dělnickém prostředí.
Ale usilují o ní.
Předpokládám, že se do budoucna zaměří na vypracování vlastní ekonomické koncepce. Zaměří se na každodenní problémy občanů. Poučili se z polské reality, protože solidarita takovou koncepci dodnes nemá.
Děkuji vám. Další úkoly probereme ještě dnes na jednání operačního štábu.
Soudruh generále, můj odbor je v plné pohotovosti. Čekáme na vaše další pokyny.
Na další pokyny čekal Karel Vykypěl, který byl velitelem druhé správy Sboru národní bezpečnosti a v pondělí 20. listopadu roku 1989 byl na poradě u tehdejšího prvního náměstka federálního ministra vnitra generála Aloise Lorence. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Státní bezpečnost přestala fungovat krátce po 17. listopadu 89. Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Téhož dne generál Lorenc při jednání svého operačního štábu zúčastněným náčelníkům zdůraznil.
Soudruzi, nepřátelské síly vyvíjí frontální útok na politické poměry v naší společnosti. Bohužel nedávné události v NDR působí jako špatný vzor. Jejich nejbližším cílem je vyvolat masovou nespokojenost a vynutit si zásadní změny ve státě, především odstoupení vlády ČSSR a zahájení vyšetřování příslušníků SNB, kteří zakročovali proti účastníkům demonstrací. Situace vyžaduje od každého z vás maximální nasazení. Je třeba, abyste podrobně vyhodnocovali bezpečnostní situaci v Praze, v jednotlivých krajích a na středních i vysokých školách. Monitorovali situaci na závodech a postoje oficiálních struktur. Dále, ekonomická kontrarozvědka zintenzivní svou aktivitu v akci Kruh. Soustředíte se na sbírání informací o podnikových občanských fórech. Pokusíme se je ovlivnit, a to především v personální oblasti.
Pondělí 20. listopadu roku 1989 byl první pracovní den, který navazoval na páteční události 17. listopadu. Lze tedy předpokládat, že většina STBáků měla klasický víkend. Aktivizovat se začali až v pondělí. Bylo tomu tak, otázka pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Pavla Žáčka?
Úplně tomu tak nebylo. Státní bezpečnost a její příslušníci byli nasazeni zejména v Praze a vlastně sbírali informace o reakci veřejnosti i opozičních struktur na události 17. listopadu. Nicméně vedení státní bezpečnosti a politické vedení bylo mimo Prahu a to si myslím, že byl klíčový důvod, proč vlastně prohráli ten souboj o ten 17. listopad.
Jaká byla role operačního štábu?
Operační štáb byl po dobu mimořádného bezpečnostního opatření, kdy bylo možno soustředit mnohem větší síly příslušníků Sboru národní bezpečnosti proti veřejnosti. A byl to nejvyšší orgán, kde vlastně jeho šéf, to znamená generál Lorenc, vydával pokyny prostřednictvím těch náčelníků, kteří se zúčastnili.
Slyšeli jsme, že je třeba, aby ekonomická kontrarozvědka zintenzivnila svou aktivitu v akci Kruh.
Akce Kruh státní bezpečnosti měla v podstatě zabránit průniku opozičních struktur, jak tomu říkali, mezi dělníky na jednotlivé podniky do jednotlivých fabrik. Šlo o to, že zde státní bezpečnost zužitkovala určitou zkušenost polské státní bezpečnosti, kdy se snažila bránit pronikání solidarity do podniků. A musíme říct si neúspěšně.
To znamená, byla to ta cesta k dělníkům?
Ta Lorencová opatření měla zabránit vlastně přelivu té opoziční vlny do krajů a na Slovensko, tak aby byla Praha izolovaná a mohli lépe vlastně studenty potlačit.
Což se nepodařilo, a pokud se podíváme, jaké bylo tehdejší komunistické Československo, tak odpovědí v obecnějším pojetí nám může být rezoluce parlamentního shromáždění Rady Evropy, která byla přijata v lednu roku 2006.
Totalitní komunistické režimy byly bez výjimky charakterizovány masivním porušováním lidských práv. Toto porušování se lišilo v závislosti na kultuře, zemi a historickém období a zahrnovalo vraždění jednotlivců i skupin a popravy. Smrt
v koncentračních táborech, smrt hladem, deportace, mučení, nucené práce a další formy masového fyzického teroru, pronásledování z etnických nebo náboženských důvodů, porušování svobody svědomí, myšlení a výrazu, svobody tisku a také postrádalo politický pluralismus. Zločiny komunistických režimů byly ospravedlňovány ve jménu třídního boje a principu diktatury proletariátu. Výklad obou principů ospravedlňoval eliminaci lidí, kteří byli považováni za škůdce výstavby nové společnosti a jako takoví byli nepřáteli totalitních komunistických režimů.
Tato rezoluce shrnuje vlastně globálně zkušenosti s komunistickým totalitním režimem i v našich podmínkách. Pro státní bezpečnost jako jednu z hlavních opor komunistického režimu znamenaly pojmy třídní boj a diktatura proletariátu totéž, to, co pro komunistickou stranu v 50. letech, byť se již na konci 80. let nepopravovalo.
Jak vůbec vznikla státní bezpečnost? Jaká byla její role ve smyslu řízení?
Státní bezpečnost vznikla už po roce 1945 jako policie sovětského typu na kontrolu veřejnosti, na kontrolu společnosti a jako nástroj o kontrole společnosti ze strany komunistické strany Československa.
A to byla praxe, která fungovala i v roce 1989. Kdo státní bezpečnost řídil? Jaký byl mechanismus zadávání úkolů?
Přestože státní bezpečnost už podle názvu byla státní policejní složkou, tak ji řídilo vedení komunistické strany, čili spíše byla stranickou politickou policií. Generální tajemník, případně někteří vybraní členové vydávali pokyny ministrovi vnitra, případně prvnímu náměstkovi a ten je přenášel dále na náčelníky jednotlivých správ.
Ve čtvrtek 23. listopadu roku 1989 se opět sešli tehdejší první náměstek ministra vnitra, generál Alois Lorenz, a šéf druhé zprávy Sboru národní bezpečnosti, plukovník Vykypěl.
A teď k rozhlasu a televizi. Máte situaci stále pod kontrolou?
Máme uvnitř svoje lidi.
A občanská fóra?
Samozřejmě i tam. Roste však jejich tlak na vedení. Chtějí ovlivnit zpravodajství.
Vím, mluvil jsem s ministrem. Dnes odpoledne bude spuštěna akce Vlna.
Čekal jsem to. Veřejnost však na obsazení rozhlasu a televize bude určitě reagovat negativně.
To nepochybně, proto si akci rozfázujeme.
Jak?
Zatím stačí, když na Vinohradskou a Kavčí hory pošleme příslušníky SNB a milice.
Naši lidé mohou převzít celé vysílání prakticky okamžitě. Jak technicky, tak redakčně.
S tím ještě počkáme. Ale ať jsou v pohotovosti.
Jak operace státní bezpečnosti pod názvem Vlna dopadla?
Státní bezpečnost a dokonce ani odborníci z ministerstva obrany již nebyli schopni převzít řízení médií a vlastně události se valily tak rychle, že vedení politické již nebylo schopno reagovat.
Jaké byly důsledky?
Státní bezpečnost byla nejistá, nebyla jednotně řízená a přestože nabízela komunistickému vedení určité řešení, to znamená například spolupráci s exkomunisty v rámci opoziční skupiny Oboroda, kde měli význačné agenturní pozice, kde měli význačné agenty, tak na to vedení komunistické strany nebylo schopno přistoupit.
Už je založeno občanské fórum, zároveň generální tajemník Milouš Jakeš se schází s aktivem svazu Československo-sovětského přátelství, jako by se nechumelilo. Stal se tragikomickou figurou.
Tak ještě poté rozhodl o pozvání příslušníků lidových milicí do Prahy, aby potlačili vlastně studenty a další opozičníky. Nicméně ani to nestačilo. Jediný, kdo byl schopen z komunistického vedení zareagovat, byl Miroslav Štěpán, vedoucí tajemník pražské komunistické organizace, který vyrazil mezi dělníky, nicméně ti ho také vypískali.
Známá situace z pražské ČKD. Výsledek 24. listopadu roku 1989 dávají funkce členové ústředního výboru komunistické strany Československa k dispozici. A na Letenskou pláň se přesunuly pražské demonstrace, které začínaly na Václavském náměstí. Tam také vystoupil se svým projevem k demonstrantům Václav Havel.
Vyzýváme všechny občany, aby co možná nejvýraznějším způsobem manifestovali svou touhu po demokracii generální stávkou, vyhlášenou na pondělí 27. listopadu od 12 do 14 hodin. Žádáme zároveň, aby co nejlépe organizačně připravili stav permanentní stávkové pohotovosti, který by měl po stávce následovat. Studenti a umělci sami zváží, zda by neměli reagovat pokračováním své probíhající stávky. Generální stávka 27. listopadu by se měla stát skutečně všenárodním, neformálním referendem o vedoucí úloze jedné strany. Vytrvejme. Buďme obezřetní, stupňujme svůj tlak na vládnoucí kruhy. Je to jediný možný způsob, jak dosáhnout toho, aby se po otevřené dveře otevřely do kořán. Toto prohlášení jsme vydali dnes ráno. Mezitím k nám proniká stále víc naprosto ověřených zpráv, z nichž vyplývá, že mocenské nástroje strany zůstávají nebo přecházejí do rukou neostalinistů. Tito lidé jsou sice nebezpeční, ale jsou naštěstí zároveň neschopní, takže puče se nemusíme bát.
Měli, mohli, museli či nemuseli se opravdu lidé obávat puče, jak o něm mluvil Václav Havel?
Organizovaný puč bylo možné v té situaci vyloučit, politicky bylo de facto rozhodnuto. Na stranu druhou, čeho se bylo možno obávat a čeho se vedení opozice obávalo, byl nějaký ojedinělý střet, který by mohl vést nějakým krvavým následkům. A co také vedení Občanského fóra neznalo, bylo, jak se zachová vedení střední skupiny sovětských okupačních vojsk.
Co armáda, co lidové milice v té době?
Lidové milice po 24. listopadu o pádu politbira vlastně se vrátili zpátky do plzeňského kraje, do dalších krajů z Prahy. Ty byly vyřazeny, vlastně prohráli tu svou možnost potlačit události v Praze. A v armádě byl určitý kvas a bohužel nejsou z té doby zachovány písemné materiály.
Jedním z vrcholů listopadového dění roku 1989 byla generální stávka. Pondělí 27. listopadu. Zasáhla tisíce podniků po celé zemi. Podle Ústavu pro výzkum veřejného mínění svou práci přerušila asi polovina obyvatel země. Další čtvrtina se ke stávce připojila manifestačně a desetině občanů byla účast na stávce znemožněna. Z vlastní vůle se do ní nezapojila pouze zhruba pětina obyvatel tehdejšího Československa. V budově Pražské vysoké školy politické probíhal mimořádný sjezd Komunistické strany Československa a ten týžden také zasedá operační štáb Federálního ministerstva vnitra, kde generál Alois Lorenz, první náměstek federálního ministra vnitra, ten, který řídil státní bezpečnost, mimo jiné řekl.
Soudruzi, jak víte, na dnešek je nahlášena generální stávka. Mám čerstvou informaci, že soudruh Jakeš požádal o uvolnění z funkce předsedy Rady obrany státu a soudruh Indra o uvolnění z funkce předsedy federálního shromáždění a člena jeho předsednictva. Státní bezpečnost musí rychle reagovat na společenský vývoj a pracovat dál za změněných podmínek. Nařizuji. Vytvořit koordinační skupinu, která bude soustřeďovat dokumentační materiál k činnosti nepřátelských struktur. Zajistit působení vlivové propagandy za využití operativní činnosti. Posoudit změny v technologii plnění operativních úkolů, které vyžadují nové podmínky naší činnosti. Soustřeďovat dokumentaci k negativnímu jednání příslušníků, které vyplývá ze změn politické situace, jednotlivé případy budou posouzeny dodatečně.
Bylo vidět, že ani 27. listopadu se státní bezpečnost ještě nevzdávala toho, že by mohla trestně právně postihnout, jako tomu bylo třeba po roce 1968 nebo po demonstracích konce 80. let, některé účastníky, kteří komunistickou moc iritovali.
To znamená, že 10 dnů od 17. listopadu jednotlivé opory komunistického státu padají, řekněme, jako dětské kostky a státní bezpečnost stále pokračuje ve svých intencích, zmiňuje také vlivovou propagandu.
Tiskly se v rámci vojenské kontrarozvědky, ale i další útvarů, například i známé letáky, kdy byly pomlouváni Václav Havel, ale také představitelé kultury, kteří se postavili na stranu opozice Občanského fóra a některé další osoby. Prostě ta státní bezpečnost, ti příslušníci, kteří byli dlouhá léta masírováni stranicky a připravováni na boj s tím vnitřním nepřítelem, se nechtěli vzdát jen tak.
A tak následujícího dne po generální stávce, úterý 28. listopad 89, hlavní zpráva kontrarozvědky rozesílá svým podřízeným útvarům text.
Přísně tajné. Prioritní a rozhodující úkoly součinnosti Československé státní bezpečnosti. Za A. Oblast řídící, organizační a součinnostní. Uplatňovat účinné specifické formy, metody a způsoby práce státní bezpečnosti ve změněných podmínkách s cílem zabezpečení ochrany základů socialistického společenského systému. V součinnosti s 4. a 6. zprávou Sboru národní bezpečnosti systematicky dokumentovat všechny projevy protisocialistických aktivit a evidovat jejich nositele. Získávat procesně využitelnou dokumentaci o nepřátelské činnosti. Přes stávající agenturní pozice a oficiální styky na vyčleněných objektech udržovat podmínky k případnému odchodu pracovníků státní bezpečnosti do jejich struktur.
Kam to mělo být?
Vedení státní bezpečnosti bylo zřejmé, že neudrží celý ten aparát pohromadě a připravovalo přechod některých příslušníků do některých dalších vládních či nevládních institucí.
Reagovalo tím na změněné podmínky. To znamená, že se samozřejmě chtěli udržet v nějakém způsobu fungování.
Určitě chtěli nadále sloužit jaksi vedení, které spojovali stále s komunistickým premiérem. Především to však znamenalo, že měli přehodnotit agenturní síť, vyřadit se agenturní sítě ty agenty a spolupracovníky, kteří během 10 dnů zradili a nechtěli pracovat, a soustředit veškerou konspiraci a pozornost na ty klíčové, s kterými nadále spolupracovali.
Takže věrní měli zůstat a pokračovat dál, řekla bych, vstříc světlým zítřkům. Připouštěli si vůbec, že to může být jistým způsobem konečná?
Stále si to ještě nepřipouštěli a jejich úkolem, právě to jako profesionální úkol, bylo převést podstatnou část toho státu bezpečnostního aparátu do budoucna, byť v pluralitních podmínkách. S tím například souvisela i skartace, takzvaná divoká skartace, zahájená pokynem vedení ministerstva vnitra 1. prosince 1989.
Záměrem bylo co?
Jednak tu obrovskou agendu, byť tajnou, likvidovat, v rámci té agendy zničit důkazy o protiprávní činnosti nejenom státní bezpečnosti, ale i těch nadřízených komunistických orgánů, a co je také podstatné, spolupráci se sovětskou státní bezpečností KGB.
3. prosince 1989 ve federálním shromáždění sami komunisté zrušili ústavní články o vedoucí úloze komunistické strany Československa. Nebylo jiného zbytí, jak víme. A ministrem vnitra v nové vládě byl jmenován František Pinc. Nominován byl komunistickou stranou Československa. 8. prosince navštívil svého prvního náměstka, nám známého generála Alojze Lorence.
Co vás přivádí, pane ministře?
Poslyšte, ta vaše sekretářka byla ze mne skoro v šoku. Je snad něco zvláštního na tom, když ministr vejde do pracovny náměstka?
Omluvte ji. Lidé na ministerstvu byli v posledních týdnech ve velikém stresu. A dovolte mi, abych vám představil plukovníka Vykypěla.
Dobrý den.
Pane plukovníku, váš odbor sídlí v Tákurově, že?
Ano, pane ministře. Pane náměstku, předložte mi okamžitě dálnopis, kterým jste měl vydat pokyn k zastavení skartace spisu.
Zrovna ho mám tady na stole. Přesvědčte se sám.
Ano, to je v pořádku. Ale jak je tedy možné, že mi dnes volala nová ministryně spravedlnosti paní Burešová, že v Tákurově dochází ke skartaci materiálů státní bezpečnosti? Pane ministře, jedná se o běžnou každoroční skartaci neaktuálního materiálu.
Ale jsou svědci, kteří viděli, jak bedny se spisy byly nakládány na auta na dvoře budovy a pak odváženy neznámo kam.
Jestli myslíte ty studenty, byl to jenom odvoz toho skartovaného materiálu k likvidaci. O nic nejde.
Je to humbuk, pane ministře.
Skutečně? Pane náměstku, všechny tyto akce budou neprodleně zastaveny.
Zajistím to, pane ministře.
Já každopádně doporučím, aby byly ustaveny nestranné hlídky nebo komise, které budou respektování toho příkazu kontrolovat. Buďte připraven, pane plukovníku.
Můžu ke mně přijít. My jsme hotovi, pane ministře.
Petr Placák, disident a autor knihy Fízl, k oné skartaci uvádí.
Jediné, co mě ve vztahu k STB dodnes mrzí, že nás po 17. listopadu nenapadlo to, co napadlo demonstranty v NDR, obsadit sídla STB a zabránit tak zničení policejního archivu. Spochybňovat materiály, které nám po sobě STB zanechala jenom kvůli tomu, že je vyprodukovala zločinecká organizace, jak to mnozí lidé činí, je lživý alibismus. STB, podobně jako gestapo či jiné nacistické organizace, byl státní úřad, který byl navíc vojensky řízený. Estébáci si nemohli jednoduše něco falšovat nebo si vést černé duše. Vyráběli provokace a dezinformace, ale mechanismus jejich vzniku byl jiný. a byly určeny ven, ne dovnitř organizace. V žádném případě se nejednalo o falšování vlastních dokumentů a archivů, na kterých byla sama STB životně závislá.
Souhlasíte s názorem Petra Placáka ohledně skartace?
Souhlasím, tato skartace nezabránila další činnosti státní bezpečnosti, vlastně ji odbyrokratizovala, státní bezpečnost se soustředila opravdu na nejdůležitější akce, je nutno říci, že skoro podávala nejprofesionálnější výkon ve své historii, protože už neměla takovou podporu obyvatelstva či některých institucí a soustředila se na sledování občanského fora, ať už v Praze nebo v regionech, či opozice, a také na nejdůležitější akce proti takzvanému vnějšímu nepříteli, to znamená na diplomaty a zpravodajské důstojníky, například zastupitelského úřadu Spojených států amerických.
Takže pokračovali, jako kdyby se nic nedělo.
Tak to nelze říct. Oni velmi silně vnímali, že situace se mění. Na stranu druhou nebyli schopni pracovat nějak jinak a ani ty pokyny od Adamce či dokonce od jeho nástupců nezněly tak, že by měli nějak zásadně změnit svou činnost.
13. ledna roku 1990 vystoupil ministr vnitra Richard Sacher na setkání náčelníků centrálních útvarů Federálního ministerstva vnitra, Sboru národní bezpečnosti a také náčelníků krajských a okresních správ SNB a řekl:
skončil monopol vlády jedné strany. Skončila politika režimu, který nedokázal naplňovat lidská práva. Skončil monopol moci, který zneužíval bezpečnostní aparát, zejména některé jeho složky, proti vlastním lidem. Bezpečnost byla zneužívána jako nástroj mocensko-politického donucení k řešení společenských problémů, které měly být řešeny jinými prostředky, především otevřenou politikou a dialogem s veřejností. Tento stav byl možný mimo jiné proto, že dřívější politický systém zcela záměrně vyloučil ústavní a společenskou kontrolu práce bezpečnosti. O práci bezpečnostního aparátu, zejména složky STB, se veřejnost nedozvěděla vůbec nebo velmi málo. A to ještě velmi mlhavě a neurčitě. Tato atmosféra jakési tajemnosti a negativní, někdy velmi smutné osobní zkušenosti občanů ze styku s touto složkou a některými pracovníky STB nutně dospěly ke stavu, kdy důvěra k bezpečnosti jako celku je vážně otřesena. Do náčelnických funkcí, včetně vedení Federálního ministerstva vnitra, byli jmenováni lidé buď přímo ze stranického aparátu, nebo s ním byli úzce spjati. Jejich nekompetentní rozhodování, zásahy a ovlivňování práce bezpečnostního aparátu vedly k přímé podřízenosti bývalému politickému vedení. Deformované chápání funkcí bezpečnosti vyvrcholilo 17. listopadu 1989 na Národní třídě.
Jaká byla role ministra Sachra a opravdu ten monopol moci, jak jsme slyšeli, skončil?
Ministr Sachr byl vyslán prezidentem Václavem Havlem na ministerstvo vnitra, aby je depolitizoval, aby je dostal pod kontrolu, nicméně ne, aby zničil ty struktury státní bezpečnosti. Jemu se zdálo, že je dostatečné, jestliže budou odstraněni náčelníci, případně posléze část státní bezpečnosti, která byla proti opozici, a tím ty změny skončí. Podlehl i těm názorům zevnitř, čili zevnitř státní bezpečnosti nebo zevnitř aparátu ministerstva vnitra, že vlastně státní bezpečnost v nějaké podobě musí nadále existovat.
Takže samotné státní bezpečnosti jejím představitelům se líbilo nechat zakonzervovat stav takový, jaký byl?
Tak pochopitelně hájili své zájmy, nedovedli si představit, že by bezpečnostní složky mohly pracovat jiným způsobem. A dospěl se do situace, že v polovině února 1990 byla státní bezpečnost zrušena, útvary byly přejmenovány a nastal poměrně dlouhý proces vlastně prověrek těch jednotlivých příslušníků státní bezpečnosti a jejich propouštění do civilu.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Přestala krátce po listopadu 1989 fungovat státní bezpečnost? A stejná otázka také pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Pavla Žáčka.
Státní bezpečnost krátce po 17. listopadu 1989 nepřestala existovat, naopak podala, řekl bych, nejprofesionálnější výkon ve své historii. Nicméně před ní byly 3 měsíce existence a posléze byla pod tlakem veřejnosti zrušena.
Víme něco o tom, že jednotlivé estebácké struktury se dokázaly opravdu překlopit do jiných organizací, institucí a pokračují v nějakém způsobu práce až do současnosti?
Přestože to bylo plánováno, viz ten dokument 28. listopadu 89, tak se nepodařilo organizovaně přejít do jiných struktur. Ta situace politická se odvíjela jinak, než jak státní bezpečnost předpokládala. Nicméně do těch všech struktur zamířili její tajní spolupracovníci, agenti, jak do politických, tak do státních, do vlády a tak dále. A nastal velký politický souboj o očistu státního a nakonec politického života, který trval vlastně několik let.
Dohání nás i v této oblasti naše historie?
Domnívám se, že jsme do určité míry prošli 90. léta, kdy byl největší hlad po těch informacích, jak státní bezpečnost fungovala, kdy měly být otevřeny veškeré materiály, veškeré archivy státní bezpečnosti a veřejnost nebyla v tomto smyslu nasycena a dneska si myslím, že nás do určité míry tato minulost dohání.